20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Kje 7. oktobar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik svete prvomučenice Tekle, prepodobnog Simona, te svetog kralja Vladislava i prepodobnog Doroteja Srpskog. Na pomjesnom nivou našoj mitropoliji današnji dan praznuje se kao dan osvećenja sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, to jeste slava našeg hrama. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U sabornom hramu Hristovog vaskrsenja, povodom slave hrama, održavaju se brojne svečanosti. U Popovićima održan sabor besjedništva. Mitropolit Volokolamski Ilarion ponovo upozorio na tragičan položaj hrišćana na Bliskom istoku. I u večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo nekoliko informacija sa Kosova i Metohije. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Povodom slave sabornog hrama Hristovog vaskrsenja i treće godišnjice od osvećenje sabornog hrama čitave Crne Gore, ovog vikenda održat će se duhovne večeri koje će se krunisati svetom arhijerejskom liturgijom koju će sa početkom u 8 časova služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohijen u nedelju 9. oktobra. Večeras je sa početkom u 8 časova otpočeo koncert grupe Party Breakers na platovu ispred hrama, a sutra u subotu 8. oktobra u 19 časova biće služeno svečano večernje, a u 20 časova biće upriličena projekcija filma o svetom Luki Krimskom povodom dolaska dijela moštiju svetog Luke Krimskog u saborni hram. Povodom praznika začeća svetog proroka i preteče Jovana Krstitelja u ostroškom skitu Jovan Do služena je sveta arhijerejska liturgija. Evharistijskim sabranjem načastovao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženju njegovog preosveštenstva, episkopa dioklitskog gospodina Kirila, kao i mnogobrojnog sveštenstva i sveštenog monaštva, mitropolije crnogorsko-primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke. Na kraju liturgije prerezan je slavski kolač, a služen je i pomen blaženo upokojenom arhimandritu Lazaru, nekadašnjem igumanu ostroške sveštene obitelji. Tom prilikom visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije obratio se sabranom vjernom narodu slovom arhipastirske pouke.
Danas su svečari, svi hrišćani pravoslavni širom svijeta, jer se proslavlja dan začeća jednog od najvećih između rođenih od žene svetoga Jovana Krstitelja i preteče. Sveti Jovan Krstitelj i preteča i njegovo začeće, njegovo rođenje, njegova misija u ovom svijetu je izuzetna bila i ostala. Postoje još samo nekoliko rođenja takvih značajnih u istoriji. Prvo je rođenje Isaka od Avrama i Sare u pradrevna vremena, koji su također bili u dubokoj starosti.
Prava retorička umjetnost izražava se u vođenju dijaloga. U dijalogu se, istina, ne iscrpljuje sav predmet evharistijske zajednice, pa ni predmet filozofije hrišćanske politike, ali i vođenje dijaloga je njen bitan dio. Iako grčki pojam tehi ima dvojno značenje vještine i umjetnosti, prava besjeda, pored ovih elemenata, trebalo bi da ima i mnogo puta ima ono što nazivamo naitije duha svjatago. Besjeda zna da bude i politička, jer sveti Jovan Krstitelj je kao propovjednik stradao zato što je ukazivao na bezakoni čin Iroda Antipe, što je bila politička poruka par excellence, tako da jezički termin politiki tehni nije samo politička vještina, već je i umjetnost. Dijalog je dakle oblik političke umjetnosti. Saglasan sam sa njemačkim filozofom Otomanom, koji se oslanja na tekovine normativne filozofije i smatra da dijalog nije svakih bilo koji razgovor o crkvi kao političkoj istovremeno eskatološkoj zajednici, već onaj koji je našom voljom za razumijevanjem učesnika, a povrh toga pretpostavlja njihovu slobodu i nepovredivost, jednakost i uzajamnost, kao i prijateljsku naklonost. Evharistijska zajednica, rođena iz slobodnog pristupanja tijelu crkve Hristove, polako prerasta u zajednicu ljubavi i zajednicu perihoreze i opštenja u svjetlosti po riječima Hristovim, da se svijetli svjetlost vaša, da ljudi vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Crkvu i njenu misiju uvijek treba shvatiti šire, a njenu evanđelsku poruku, pretočenu u besjedu i besjedništvo, treba proširiti na cjelokupnu političku stvarnost, a to možemo postići samo među partnerima. Dijalog je politički spor koji počiva na toleranciji učesnika. Kao što dijalog isključuje monološki i monokratski oblik mišljenja i ponašanja, on isključuje i kritiku kao kritiku oružjem. To znači da protivništvo u gledištima i shvatanjima ne smije da izrodi se u neprijateljstvo. U tome počiva smisao retoričkog nagona, odnosno argumentovanog mnjenja i mišljenja. Jezik besjede nije samo sredstvo saznanja, nego i sredstvo praktičnog ophođenja prema ljudima. Taj momenat je vjerovatno naveo Ludviga Wittgensteina da istakne kako je upotreba jezika neodvojivo povezana sa raznolikim drugim ljudskim djelatnostima. Tom prilikom Wittgenstein uveo je pojam jezička igra. Mnogo puta postoji mogućnost da skliznemo u ideološko-propagandnu zloupotrebu jezika. Riječ je o takozvanom drevnom jeziku ideologije i takozvanom lingua terti imperii. Totalitarna ideologija počiva na manihejskom dualizmu dobra i zla. Ona u isto vrijeme opravdava svijest, apologiju sistema i stigmatizujuća svijest koja jezikom osuđuje i satanizuje partijskog ili rasnog neprijatelja. Jezik je sredstvo komunikacije, tako i besjeda u najpozitivnijem smislu komunikacijo i komunicitas nemaju, vjerujem, slučajno zajednički korijen. Razgovor je moguć tamo gdje postoji neka vrsta zajednice, a jezički znaci su socijalne konvencije. Od osporova među sagovornicima put može voditi društvenoj saglasnosti. Po svetom apostolu Pavlu i smrt i život stoje u jeziku. Besjedništvo i druge manifestacije u Popoviću bili su posvećeni vjeri u subotu 1. oktobra 2016. godine. Sabor besjedništva bio je zaodiven lijepim plaštom rane jeseni. Crkvena opština Popovićka sa R.M. Markom Stojanovićem već 6 godina za redom organizuje smotru besjedništva i nadmetanja u ovoj evanđelskoj i misionarskoj disciplini. To je prelijepo pletenije sloves i produhovljeno nadmetanje u podvigu riječi Božje upućene srcima ljudskim. Prije 6 godina, po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, a zalaganjem paroha Marka Stojanovića i tadašnjeg ministra energetike i člana vlade Srbije dr. Radomira Naumova, osnovana je ova institucija. U prelijepoj crkvenoj porti događaju se i uvijek pridružuju i Crkvena akademija za crkvenu umjetnost i konzervaciju, tako da porta zasija izobraženjima svetih, pa tu nastaje i posebna kontemplacija u bojama. Nad svim ovim nadvija se psalam Davidom: Bog je divan u svetima svojim, Bog Izraeljev. pošto prava pravoslavna religioznost uključuje čovjeka da učestvuje u produženoj liturgiji svim čulima. Profesor Kragujevačke gimnazije Petar Obrović dođe sa svojim muzičkim ansamblom violine, viole, violončela, saksofona i flaute, te Crkvena porta i Popović ispuni milozvuk klasika muzike Mozarta, Beethovena, Vivaldija, Ravela i drugih. Episkop Šumadijski Jovan je istakao da upravo moramo paziti na vrijeme i da je Hristos jedan, isti uvijek i dovijeka, a da evanđelje moramo prenositi na današnjem čovjeku pristupačan način i da su stoga upravo ovakvi skupovi rasadnik milog vinograda gospodnjeg. Pokrovitelji ove smotre su Uprava za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama pri Ministarstvu pravde, Gradska opština Sopot i Centar za kulturu. Među uglednim zvanicima, pored domaćina episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, bio i predsjednik Gradske opštine Sopot gospodin Živorad Milosavljević, protođakon Radomir Rakić, sveštenik Gligorije Marković, sveštenik Goran Avramović, vjeroučitelj iz eparhije Šumadijske, glumica Aleksandra Dunjić, kao i predstavnici Akademije Visoke škole Srpske pravoslavne crkve za crkvenu umjetnost i konzervaciju. Izložbu srednjevjekovnog oružja i heraldike priredilo je Udruženje za očuvanje starih zanata i vještina. Nedavno je mitropolit Volokolamski Ilarion Alfeev, predsjednik Odeljenja za spoljne crkvene poslove Ruske pravoslavne crkve, u razgovoru sa zamjenikom predsjednika Komisije Ruske federacije za poslove UNESCO i Komisije za saradnju između Rusije i Sirije doktorom Aleksandrom Zvaholovim u emisiji Crkva i svijet, podsjetio javnost na katastrofalne posljedice rata u Siriji. Žrtve tog tragičnog sukoba su svi ljudi, bez obzira na vjeroispovijest, ali ograničen progon hrišćana i rušenje njihovih viševjekovnih svetinja koji čine jednu od nekoliko vjerskih manjina u tom regionu, predstavlja živu ranu koju će biti gotovo nemoguće u potpunosti zacijeliti jer su mnogi od njih ubijeni ili za sva vremena protjerani. Po riječima i mitropolita Ilariona, Sirija je zemlja u kojoj se hrišćanstvo pojavilo na svom samom početku. Kao što je poznato, apostol Pavle je primio hrišćanstvo na putu za Damask. On je došao u Damask, u ulicu koja se zove Prava, koja još uvijek postoji gdje je bio kršten. Dakle, hrišćanstvo se pojavilo na svom samom početku u Siriji. U vjekovima su hrišćani i muslimani rame uz rame živjeli u Siriji. Mirno, spokojno i mi se zajedno sa vama sjećamo te mirne zemlje. Ja sam mnogo puta putovao kroz Siriju do početka rata. Posjetio sam Palmiru i druge gradove i sjećam se naravno te divne atmosfere u kojoj su živjeli ljudi. Kada izađeš napolje, vidite i da pored džamije stoji hrišćanska crkva, sjede trgovci, muslimani, hrišćani i predstavnici drugih konfesija i žive u miru i slozi. I to što se sada dešava, pred našim očima u Siriji, to je katastrofa. Govoreći ne tako davnoj prošlosti mirnog hrišćansko-muslimanskog suživota, mitropolit Ilarion osvrnuo se na današnju situaciju u kojoj stradaju svi ljudi. Za nas, crkvene ljude, predmet posebne brige je situacija u kojoj se nalaze hrišćanske crkve, jer hrišćani masovno napuštaju Bliski istok. Tamo se odvija genocid nad hrišćanima, to jest uništavaju ih fizički na najzvjerskiji način. Vladika Ilarion je naveo kao primjer Irak, gdje je donedavno živjelo 1,5 milijuna hrišćana, a tamo ih sada ima na osnovu najpozitivnijih procjena ne više od 150.000. U nekim oblastima gdje su hrišćani kompaktno živjeli, sada ih uopšte nema. Oni svi su otišli. Oni koji još uvijek ostaju u Bagdadu i okolini, osjećaju se kao ljudi bez budućnosti. Oni također traže mogućnost da odu, dok ih još uvijek nije zadesio novi talas terorizma. U Libiji je hrišćana bilo na hiljade, sada ih praktično nema. Ipak činjenica da u tom regionu još uvijek živi jedan mali broj hrišćana svjedoči o tome da su oni odani vjeri, korijenima, etničkom identitetu i da njeguju dobrosusjedske odnose sa muslimanskim okruženjem koje nije pod utjecajem radikalnih ideja ili političko-ekonomskih interesa. Arheolog Erik Klein vjeruje u svojoj knjizi i vojuje protiv popularnih starozavjetnih pripovijesti u pronalascima pseudo-arheologa. Veoma često samozvani poznavaoci Biblije senzacionalistički razglašavaju trube i dobošare. Pronađena je Noeva barka na brdu Araratu ili Edenski vrt, na sve to bez ikakvih suvislih arheoloških ili geoloških dokaza. U svojoj nagrađenoj knjizi, koja u engleskom originalu glasi From Eden to Exile, Unrevealing Mysteries of the Bible, Erik Klein pokazuje takve poluistine. Ovaj inače ugledni arheolog i autor bestsellera pokazuje na osnovu solidnih arheoloških i provjerenih historijskih saznanja šta leži u osnovi poznatih biblijskih pripovijesti. Riječ je o dubokom i ujedno provokativnom ispitivanju tragova. U potrazi za Noevom barkom, bezizgledno, 10 zapovijesti, već postoje stariji historijski primjeri. U knjizi Zašto Noeva barka neće biti pronađena, američki arheolog Erik Klein analizira i odbacuje narative poput onih iz bestsellera Wernera Kellera, Biblija je ipak u pravu. Klein veli da je sada posljednje vrijeme da ozbiljni arheolozi, istoričari starog svijeta i kompetentni biblisti odvoje teritoriju koju su pseudonaučnici osvojili. Biblija mora, kao i svi antički izvori, biti analizirana kao tekst. Genijalni asirolog George Smith 1872. otkrio u Britanskom muzeju pohranjenih tablica sa klinastim pismom jedan tekst sa izvještajem o potopu iz predbiblijskog vremena. Malo docnije, 1881. godine, njegov kolega Archibald Seis je pronašao u tunelu za vodovodne cijevi u Jerusalimu drevne jevrejske tekstove koje je dešifrovao. Pri iskopavanjima u Palestini 1935. godine na lokalitetu mjesta Lahiš pronađen je mastilno ispisana parča gline sa kojeg se bez teškoće može dešifrovati tekst. U tom tekstu se spominju proroci. Sve su ovo spektakularni pronalasci. Oni pothranjuju biblistuku, mame, istraživače, studente i avanturiste u zemlje dalekog i bliskog istoka i podstiču fundraising za iskopavanje i ekspedicije. Također i trgovci autentičnim i falsifikovanim objektima iz biblijskih vremena imaju dobit od biblijskih pronalazaka. Ono što stoji u podnaslovu Kellerove knjige, nauka potvrđuje istinu Biblije, zacijelo poantirana paradigmama, stala se mijenjati 70. godina. Na internetu kolaju različiti izvještaji amatera, arheologa i laika koji bacaju sjenku na ozbiljno naučno fundirana arheološka iskopavanja i istraživanja. Profesor dr. Erik Klein sa Univerziteta u Washingtonu posjetio je čitavu knjigu ovakvim laičkim proučavanjima Biblije. Njegova knjiga Forbidden to Exile, Unrevealing Mysteries of the Bible iz 2007. godine objavljena je kod popularnog izdavača National Geographic, sada dostupna na njemačkom jeziku. Profesoru Kleinu nije ni do kakve demistifikacije biblijskih istina, već protiv amaterskog senzacionalizma laičke arheologije i pseudonauke. Za razliku od američkog originala, njemački prevod ukazuje na oštricu koplja Kleinove kritike zašto Noeva barka neće biti pronađena. Ovakav naslov bi autoru izgledao odveć direktnim jer njemu nije stalo da svoje čitaoce prepadne, već da upozori i otrijezni od fundamentalističkog instrumentalizovanja arheologije od strane diletanata i amatera žednih senzacionalizma. Knjiga je namijenjena svima, i onima koji već ponešto znaju o Svetom pismu Starog Zavjeta i onima koji su mišljenja da znaju. Papa Franja i anglikanski primas Engleske, nadbiskup Canterburya Justin Welby, sasluživali su 5.10.2016. godine na večernjem bogosluženju u Rimu. Time su podsjetili na početak zvaničnog dijaloga između rimokatolika i anglikana koji je otpočeo prije 50 godina. Večernje bogosluženje bilo je u crkvi Svetog Andreja i Svetog Đorđa na Monte Celiju. Shodno saopštenju Vatikana, na bogosluženju je uzelo učešće 36 rimokatoličkih i anglikanskih biskupa iz 19 zemalja. Na kraju bogosluženja su Papa Franja i poglavar Anglikanske crkve Velbi potpisali zajedničko saopštenje. U njemu se spominje mešoviti rezultat dosadašnjeg dijaloga, ali i izražava nada u budući napredak. Posljednjih 50 godina postignut je veliki uspjeh u odnosima između dvije crkve, posebno u odnosu na rukopolaganje žena i u odnosu prema homoseksualnosti, i dalje na snazi različito mišljenje. Također vlada nesaglasnost u pitanju kako autoritet u crkvi dolazi do izražaja. Ovakve razlike ne smiju voditi ka smanjenju ekumenskog angažovanja, veli se u tom dokumentu. U svojoj propovjedi Papa Franja je pozvao obje crkve na saradnju u svakodnevnim pitanjima života. Katolici se moraju pitati da li treba pojačati angažovanje sa anglikanskom braćom. U četvrtak će nadbiskup Canterbury u Vatikanu voditi dalje zvanične razgovore sa rimskim pontifeksom. Početak zvaničnog dijaloga između rigokatolika i anglikana obilježava susret ovdašnjeg primasa Artura Michaela Ramseya sa papom Pavlom 6. 23. marta 1966. godine u Vatikanu. Tada je odlučeno da se osnuje mešovita međunarodna komisija koja tog vremena redovno zasjedala da bi se o spornim pitanjima radilo na jedinstvu. Između juna 2013. i juna 2014. ovo je treći susret u Rimu pape Franja i nadbiskupa Velbija. Posljednji put su dvojica velikodostojnika susrela se na mirovnoj molitvi u Asiziju početkom septembra ove godine. Između 1397. i 1960. godine nije bilo nikakvih posjeta između rimskog pontifeksa i primasa anglikanske crkve u Engleskoj. U vrijeme reformacije Heinrich VIII. se odvojio od Rima i proglasio se 1534. godine za poglavara anglikanske državne crkve. Tek je 60. godina prošlog vijeka ekumenistički led probijen i od tad teče povjerljivi dijalog između dvije crkve. Monarh Danske, Margareta, prisustvovala je ponovnom osjećenju crkve pri zamsku u Wittenbergu. Danska kraljica Margareta II. Pokađa crkvu kad god stigne, kad je u Danskoj. Stvarno pravo bogosluženje je ono kad je evanđelsko čitanje, ostali bogoslužbeni tekstovi, propovijed i dobar izbor duhovnih pjesama predstavljaju cjelinu, izjavila je ona krajem ovog vikenda u intervju za kopenhagenski list Kligerhist Daltblag. Kraljica je bila počasni gost pri ponovnom osjećenju crkve u zamku u Wittenbergu, na kojoj je svojevremeno Martin Luther prikovao svojih 95 teza. Na molbu evangelističke crkve u Njemačkoj, kraljica je poznata kao umjetnica, ukrasila jedan oltarski svod i takozvani antepedijum u crkvi. U samoj Danskoj kraljica je sašila mnoge liturgijske odežde za luteranske biskupske crkve. Pored toga, kraljica je poznata po svojim crtežima i slikama i njima redovno ukrašava bine za baletske predstave. U intervju je kraljica naglasila da pridaje veliki značaj pričešću. Ako si čemu čovjek ima radovati na bogosluženju, to je za uvijek pričešće, kazala je kraljica. No to i nije samo komad hleba i gutlja vina, to nije neki simbol. Pričešće je za mene kako tajnstvo, tako i nešto sasvim opipljivo. Kraljica je također izjavila da vjeruje u to da je vaseljenu stvorio Bog. Vaseljena nije nastala sama od sebe, nego je stvorena. Pouzdano zna da ima ljudi koji obražavaju da se ne može kazati da je svijet bezgraničan, ali ja mislim da kad se kaže da je bezgraničan, kazano je da mora imati nečega što stoji izvan svega toga. Kraljica je počasni poglavar Danske državne crkve, izjavila se i za uski odnos crkve i države. Kad crkva i država sarađuju, crkva neće biti nešto sa strane, neobično, nego nešto čemu se stvarno možemo obraćati. Veoma je važno da se čovjek osjeća spokojno u parohijskoj i uopšte u društvenoj zajednici. U svom obraćanju prilikom osvećenja crkve u Wittenbergu, Margareta je podsjetila na značaj reformacije za njenu zemlju. Već 1520. godine tadašnji kralj Kristijan II. Pozvao jednog teologa iz Wittenberga u Kopenhagen. Kad je pak morao poći u izgnanstvo, Kristijan se preselio u Wittenberg i ovdje poslušao propovjede lično Martina Lutera i konačno se opredijelio za luteransko vjeroispovjedanje. Danski kralj je bio toliko oduševljen Luterom da je u Wittenbergu ostao do 1524. godine, izjavila je kraljica Margareta. Radnici rudarsko-metalurško-hemijskog kombinata olova i cinka Trepča blokirali su put Kosovska Mitrovica-Leposavić, izražavajući na taj način nezadovoljstvo predloženim zakonom o Trepči, kojim vlada samoproglašeno Kosova planira da ovaj privredni gigant pretvori u vlasništvo države Kosovo. Rudarima koji su se okupili u mjestu Rudare, predstavnik menadžmenta Trepče Dragoslav Milošević rekao je da je najavljeno usvajanje zakona o Trepči, koji je po hitnom postupku uvršten u dnevni red sutrašnjih zasjedanja Skupštine samoproglašeno Kosova, izazvalo je ogromno ogorčenje i strah više od 3000 zaposlenih u pogonima Trepče na sjeveru Kosova i Metohije. Ogorčenje i strah su razumljivi jer i Srbi i Albanci iz iskustva dobro znaju da su bili žrtve kada je Trepča bila u fokusu političkih prepucavanja i razmirica, rekao je Milošević. On je podsjetio da je Trepča najveći privredni subjekat na Kosovu i Metohiji, a da ta kompanija omogućava egzistenciju ogromnom dijelu srpske populacije na sjeveru Kosova. Vlada Kosova namjerava da usvajanjem zakona o Trepči dovede u potpunu zavisnost i ostvari potpuni uticaj na preduzeće, ne vodeći računa o destabilizaciji situacije na terenu, jer radnici Srbi neće prihvatiti jednostrano iskazanu političku volju i zakonske akte koji imaju karakter pravnog nasilja, dodaje Milošević. On je upozorio da bi usvajanje zakona moglo dovesti do prekida rada Trepče i sukoba nesagledivih posljedica, jer radnici nisu spremni da prihvatanjem politički nametnutih rešenja postanu sluge i poslušnici. Milošević je, završavajući obraćanje, rekao da ne postoji rešenje koje bi moglo da poništi činjenicu da je Trepča većinsko vlasništvo Fonda razvoj Srbije i da međunarodna zajednica mora hitno reagovati tako što će pitanje Trepče staviti na dnevni red pregovora u Briselu, jer svako nametanje rešenja dovelo bi do potpune destabilizacije situacije na sjeveru Kosova. U ime radnika obratio se Dragiša Milojković riječima da radnici Srbi zaposleni u Trepči nikada neće prihvatiti da se nasiljem otme ono što su generacije rudara sticale. Tražimo da se pitanje Trepče rešava u dogovoru, da se poštuje imovina koju smo mi unijeli, najavljujući masovnije proteste rudara i njihovih porodica. Jednočasovni protest u mjestu Rudare protekao je bez incidenata. I za kraj večerašnje emisije danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, na jugu sa sunčanim intervalima, tokom ranih jutarnjih časova u istočnim predjelima, još ponegdje moguće slabe padavine. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umiren do jak, tokom prije podnova će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 16, najviša dnevna od 9 do 22 stepena. U Podgorici nas očekuje malodumjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Vjetar tokom prije podneva umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna do 21 stepen. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, drago braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. U nastavku programa poslušajte emisiju s apostolom Pavlom kroz život, kao i novu katedru. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.